Еплер Адатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шугун 2014 жылдын 15 декабрь эптенин дүйшөнбө күнү. Эптенин жеми эптешигимди мен көзөл алып барыярмын. Шугун биз түркмөн ресмилердин Украинада окуян түркмөн студенттерине кышы өз юрдунда кечирмеги маслахат бермеги, Түркмөнстандын ичинде ылдын кышта электрик тогу менен өпчүнчүлүгүнүн кемчиликтери, юртта дөөлөт ишкерлердин зэкмет хактарын алмагы менен баалы үзбөй болгон кыйынчылыктары барада кеңештен сөхбөт Yarım saatlik programımızın çayında Dünya Türkmenleri adlı gepleşimizi hemiştiririz. Programımızın esası bölümüne geçmeden uzal tiyadeliklerle tanış olun. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani soňky bir neche hepdeniň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky daşary ýurtly güýçler öz goşunlaryny çykaryarka ýurtda söwüşçüleriň amala aşyrýan hüjümlerini ýazgyrdy. Ghani 14 dekabrda televiziýada görkezilen çykyşynda biz hiç wagtda ýan bermeris diýip dini siýasy we tiýri taýpalar liderlerini zorlugy ýazgarmagy çağırdy. Ghani öz çykyşynda hüjümleri islama garşy we insana garşy diýip atlandyrdy. Taliban'ın söwüşçüleri 13 dekabrda tutuş yurt boyunça ençeme güýçli hüjümleri amala aşyryp adından 19 adamy şolsandy. Baş suwdun resmisini öldürdüler. Halkara goşunlarynyň Afganistandan çykarylmagyna 2 hepde golay wagt galdy. 31 dekabrdan soň Afganistanda esasan Birleşen Ştatlaryň 12,5 müň harbiýeti galary olar. Esasan yurdun harbiýlerini we polisiýasyny türgenleşdirýärler. Orsiýetin harby uçarynyň ýolagçy uçaryň golaýyndan geçme bilen bagly ýene bir wakaýa ýüze çykdy. 13 dekabrda Şwetsiýanyň gorunmak resmiýleri ýurdun gündogarynda Orsiýetin harby uçarynyň 10 dekabrda Kopenhagendan uçan ýolagçy uçar bilen tas çaknaşanlygyny habar berdiler. Şwetsiýanyň howa güýçleriniň ýolbaşçysy general-mayor Mikael Biden Orsiýetin harby uçarynyň uçary radar bilen anyklamagy mümkinçilik berýän transponder ýörite guralyny işletmeýändigini aýtdy. Şwetsiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist bu wakany çynlykka we ýol berilmesiz diýip atlandyrdy. Orsiýetin gorunmak ministrligi öz harby uçarynyň 10 dekabrda Şwetsiýanyň howa giňişligine girenligini ýet etdi. Mart aýynda Orsiýetin harby uçary transponder guralyny işletmeden amala aşyran uçuşynyň netijesinde Kopenhagendan uçan ýolagçy uçaryň 100 metr gapdylynyň geçipdi. Çeçenistanda adam hukuklaryny goraýjy Avrel Uramanyň edarasynda ýangyn boldy. Munyň öňü ýerinde Uramanyň käbir aktivistleri Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň köpçülükligini jazalandyryş barada beren görkezmelerini ýazgyryp çykyş edipdi. Birleşen mobil toparynyň ýolbaşçysy Igor Kalyapin Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda Uramanyň edara jaýynda 13 dekabrda agşam ýangynyň bolandygyny habar berdi we hüjümde hiç kime deperin ýetmeýändigini aýtdy. Kalyapin 9 dekabrda Avrda çıkış edip Ramzan Kadyrowy tanqid edipdi we Grozny'da bolan helakçylykly hüjüme amala aşyran adamlaryň maşgalalarynyň Çeçenistandan çykarylyp gowulmagyny we olaryň jaýlarynyň oda berilmegini berk ýazgyrypdy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Islam döwleti söwüşçü toporuny global howpsuzlugyna wöhüm salýan täze epidemiýa diýip atlandyrdy. Prezidentiň medpowat gullugyna görä şeýle Rahmon ýaşlaryň ýüzler çatyryň Islam döwletiniň düzüminde Siriýada söwüşmek üçin Täjikistany terk edýän ligine aladalanma bildirdi. Frans Press agentligine göre Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri 300 çemesi Täjikistanlynyň Siriýada söwüşlere gatnaşmagyny we 50 çemesi adamyň öldürilenligini çak edýär. Noýabrda Täjikistanda gadagyn edilen jemaat Ansarullah Islamçy toparynyň 12 agzasy Siriýadaky söwüşlere adam çekmekde guman edilip tutsak edildi. Dekabryň başynda hökümet Siriýada söwüşmek üçin hakyna tutulan 50 çemesi ýaş adamy tutsak etdi. Indoneziýada ýerin söwüşmegi zerarly umurlan owada direksiz ýeten 80-den gowrak adamy gözlemek işlerine 2000 çemedi halat edeje çekildi. Halat edejeler ýollary arasalamak üçin ilkinji gezek agyr gurallary ulanýarlar. Merkezi Java adasynda Jemblunk we Banjar Negara ýerlerinde ýüzler çadam evakuasiýa edildi. Media terişdeleri bu ýerde palçykly ýağış suwunyň daglyk we tokoýluk ýerlere ýaýraýanlygyny habar berýärler. Ýerin söwüşmesi 10 dekabrda aşam başlandy. şehre tebiği betbaqçılıklar İndoneziyada oktyabr ve aprel aylarının aralığında yağış mövsümünde yüze çıkar. Britanya'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını korama koyunca korama 13. dekabrda Siriyanın Türkiye bilen Demirgazı Kündoğur serkedinin olayında Kürt sövüşücülerinin İslam devletinin 16 sani sövüşücüsünü öldürünlüğünü haber verdi. Sinçi koramanın aytmanı ve İslam devletinin Hasakeh vilayetinin Ras Al-Ayn şehrinin gün ortasındaki pozisyalarına hücum edilipdir. Şehirde çaknışıklar Ras Al-Ayn'dan 100 kilometr uzaklıkta İslam devletinin sövüşücülerinin kavamındaki Serhet Yaka Kobani şehrinde de bolanlığı haber verilir. İslam devletinin sövüşücüleri Siriyada ve Irak'ta bir neç ayın devamında ulu genişlikleri basıp alan son sentyabrın ortalarında Kobani şehrine hücume başladılar. Emavların hücumlarına Kürtlerin Milli Oranış Birliği'nin ve Peşmerga toparının sövüşücüleri tarafından gayta ul verilir. Kürtlere Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyası hova zarvaları bilen yardım verir. Ras Al-Ayn şehri geçen yılda güçlü çaknışıkların merkezi olup Kürt sövüşücüleri qozgalançıları serhet yakasından kısıp çıkarıptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazeliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizin esası bölüğüne geçtik.